tere osa saama piibli õpetusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Nehemia raamatu 12. ja 13. peatüki. Kuuleme Jeruusalema müüri pühitsemistseremooniast ning sellest, kuidas Nehemia järjekindlalt suunab oma rahvast järgima Moosese seadust.
Oleme jõudmas tegusast Nehemiast jutustava raamatu lõppu. Raamatu lõpuosa iseärasuste hulka kuuluvad mitmed nimede loendid. Üks selliseid on 12. peatüki alguses. Loen sealt esimese salmi. Ja need olid preestrid ja leviidid, kes tulid tagasi koos Serubbaabeliga, Sealtieli pojaga ja Jeesoaga. Seraja, Jeremia, Esra. Veel kord tuuakse Nehemia raamatus ära inimeste nimed, kes olid esimeste hulgas tulnud pagendusest tagasi Jerusalemma. Meid paneb ehk imestama, miks oli tarvis neid nimesid mitu korda korrata. Põhjuseks on nähtavasti olnud, et kui eespool loetleti preester Esra ja Nehemia kaasaegseid, siis see nimekiri tuletab meelde, et nendelgi oli omalt poolt põhjust olla tänulik, et sadakond aastat varem oli leidunud inimesi, kes olid tulnud tagasi kodumaale, ehitama Jerusalemma templit. Samuti kõnelevad need nimekirjad loomulikult sellest, et Jumal ei unusta. Temal on meeles needki inimesed, kellest meie pole mitte kunagi kuulnudki. Kas pole trööstiv teada, et Jumal ei unusta kuhugi aegade hämarusse ka sind ja mindki? Järgmised salmid annavad huvitava viite selle kohta, millal on Nehemia raamat koostatud. Leiame selle viite 12. peatüki salmidest 22 ja 23. Leviidid. Eliasibi, Joojada, Johanani ja Jattoa päevil on perekondade peamehed kirja pandud. Nõnda samuti preestrid kuni pärslase Daariavese valitsemisajani. Leevi pojad, perekondade peamehed on ajaraamatusse kirja pandud Johanani, Eliasibi poja päevini. Siin mainitud Eliasib, Joojada, Johanan ja Jaddua olid kõik ülempreestrid, kes oma ametis üksteisele järgnesid. Neist esimesena mainitud Eliasib oli ülempreestriks, kui Nehemia saabus Jerusalemma. Kuningas Daariaves aga on küllap sama, keda ajaloos tuntakse Dareios teise nime all, kes valitses aastatel 423-408 enne Kristust. Ajaraamatute all ei mõelda meile piiblist tuntud ajaraamatuid, vaid tolleaegset rahvastikuregistrit. Loen 12. peatükist salmid 24-26. Ja leviitide peamehed olid Hasabia, Serebia ja Jeesua, Kadmieli poeg ja nende vennad, kes olid nendega vastamisi kiitmas ja tänamas Jumala mehe Taaveti käsukohaselt rühm vastavalt rühmale. Matanja, Bakbukja, Obadja, Mesullam, Talmon ja Akkub olid väravahoidjad, kes valvasid väravate varakambreid. Need elasid Joakimi, Joosadaki poja Jeesua päevil ja maavalitseja Nehemia ja preesteri ning kirjatundja Esra päevil. Esra ja Nehemia ajal austati endiselt kuningas Taaveti süsteemi templimuusika korraldamiseks. Tema ajal jaotati templiteenistus 24 teenistuskorraks ja loosi abil määrati, millisel kahenädalasel perioodil aastas keegi teenib. Loen salmid 27-29. Ja kui Jeruusalemma müüri pühitseti, siis otsiti leviidid üles kõigist nende asupaikadest ja toodi Jeruusalemma, et pidada rõõmsat pühitsuspidu tänulaulude, simblite, naablite ja kanneldega. ja lauljate pojad kogunesid Jeruusalemma ümberkaudsest piirkonnast ja Netofalaste küladest, Beet Gilgalist ja Geba ja Asmaveti väljadelt, sest lauljad olid endile ehitanud külasid ümber Jeruusalemma. Nehemia oli tulnud Jeruusalemma kaugelt suusast eesmärgiga taastada püha linna müür. Lõpuks oli töö valmis saadud ja oli tulnud aeg müür pühitseda. Suureks pühaks kutsuti muusikuid kokku ka Jeruusalemma ümbruskonnast. Loen 30. salmi. Preestrid ja leviidid puhastasid endid, nõnda samuti puhastasid nad rahva ning väravad ja müüri. Esmapilgul tundub kummaline, et linnamüüri pühitsemiseks tuli kultuslikult puhastada nii inimesed kui ka müür ja väravad. Kas pole siis müür lihtsalt kokku laotud kivilasu, mis pidi kaitsma linna võimalike ründajate vastu? Siin polnud ju tegemist templiga ega isegi jumalateenistusel kasutatavate esemetega. Paremini järele mõeldes aga ei tundugi iisraellaste teguviis nii kummaline. Eespool nimetati juba seda linna pühaks ja linna piiriks oli muidugi müür. Seega kõik, mis oli seespool müüri, puhastati jumalale kuuluvaks. Seda ju sõna püha tegelikult tähendab. Nehemia meelest eeldas müüri pühitsemine selle ümberkäimist. Loen 31. salmi. Siis ma käskisin juuda vürste minna müüri peale ja ma moodustasin kaks suurt laulukoori ja rongkäiku müüril paremale poole sõnnikuvärava suunas. Nehemia jagas lauljad, preestrid, ülejäänud leviidid ning linna juhtivad isikud kahte rühma. Parempoolne rühm läks sõnnikuvärava suunas, mis tähendab nähtavasti, et liikumist alustati linna lääneküljest, ilmselt oruväravast, kus Nehemia paar kuud tagasi oli alustanud oma öise ringkäiguga, et tutvuda müüride olukorraga. Selle paremale poole liikunud rühma juhiks oli Esra. Loen 37. salmi. Ja nad läksid allikaväravast mööda, tõusid otse teed Taaveti linna astmeid pidi üles, mööda müürile viivad treppi ülalpool Taaveti koda kuni veeväravani idapool. Nii liikus protsessioon müüri lõunaserva järgides idapool oleva veevärava juurde. Loen 38. salmi. Ja teine laulukoor ja selle järel mina ja pool rahvast läks müüril vastassuunas, ahjutornist mööda kuni laia müürini. Nehemia juhitav protsessioon liikus ümber linna päripäeva, põhjamüüri kaudu, lambaväravast mööda kuni vahtkonna väravani. Selle nimelisest väravast ei kuulnud me linnamüüri parandamise kirjelduse juures. Tõenäoliselt on vahtkonna värav kas ülevaatuse värava või idavärava teine nimi. Mõlemad need olid linna kirdenurgas. Kui koorid ja protsessioonid olid idapoolses küljes teineteisega peaaegu kohtunud, oli aeg liikuda templisse. Loen salmid 40-43. Siis asetusid mõlemad laulukoorid Jumala kotta. Ka mina ja pooled ülemaist, kes koos minuga olid, ja preestrid Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miikaja, Eljoenai, Sakarja ja Hananja pasunatega, ja Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkija, Eelam ja Eser. Lauljad laulsid ja Jisrahja oli juhatajaks. Ja nad ohverdasid sel päeval suuri ohvreid ning olid rõõmsad, sest Jumal oli neile suure rõõmu valmistanud. Ka naised ja lapsed rõõmustasid ja Jeruusalemma rõõm oli kaugele kuuldav. Juhuslikud möödaminejad kuulsid sel päeval Jeruusalemmast kaugele rõkkavat Jumala ülistust. Millal meie jumalateenistustel tekiks selline rõõmuhõise, mis kaiguks kogu ümbruskonnas nii võimsalt, et inimesed peaksid tulema vaatama, millest selline rõõm? Loen salmid 44-47. Sel päeval määrati mehed varakambrite ülemaiks. Varakambrid olid tõstelõivude, uutsevilja ja kümniste jaoks, et nad neisse koguksid linnade põldudelt preestritele ja leviitidele kuuluvad seaduspärased osad, sest juudal oli rõõm teenivaist preestreist ja leviitidest. Nemad toimetasid nende jumala teenistust ja puhastusteenistust, nõnda samuti lauljad ja väravahoidjad, nagu Taavet ja tema poeg Saalomon olid keskinud. Sest juba muiste, Taaveti ja Aasafi päevil oli lauljail juhataja ja oli olemas kiitus ja tänulaule jumalale. Ja kogu Iisrael andis Serubaabeli päevil ja Nehemia päevil lauljaile ja väravahoidjaile neile kuuluva igapäevase osa. Pühitsetud annid anti leviitidele ja leviidid andsid pühitsetud annid Aaroni poegadele. Nii läks jumalateenistus tagasi oma õigetesse rööbastesse. Rahvas hoolitses ka selle eest, et leviidid ja preestrid said Moosese seaduses ette nähtud osa maa toodangust. Nõnda see jätkus ka edaspidi ilmselt vähemalt 10 aastat, kuni Nehemia naasis ligi paari tuhande kilomeetri kaugusele sõusasse. Ta oli ju saanud sealsetest ülesannetest vabastatud ainult teatud ajaks. Järgmises peatükis räägitakse Nehemia teisest käigust Jeruusalemma. Piiblist ei selgu päris täpselt, kui kaua Nehemia suusas viibis. Loen 13. peatükist esimesed 3 salmi. Sel päeval loeti rahva kuuldes Moosese raamatut ja selles leiti olevat kirjutatud, et Ammonlane ja Moab ei tohtinud iialgi tulla Jumala kogudusse, sellepärast, et nad ei olnud Iisraeli lastele vastu tulnud leiva ja veega, vaid palkasid Bileami neid needma. Meie Jumal aga muutis needmise õnnistamiseks. Ja kui nad seadust olid kuulnud, siis nad lahutasid kõik segarahva Iisraelist. Bileamist räägitakse 4. Moosese raamatus 23. ja 24. peatükis. Ilmselt olid iisraellased lugenud seda kirjakohta, kui nad mõistsid, et Moosese seadus keelas Moabidele ja Ammonlastele Jumala kogudusega liitumise. Nii otsustasid nad selles asjas abinõud tarvitusele võtta. Loen salmid 4 ja 5. Aga enne seda oli preester Eliasib, Toobi ja sugulane, kes oli pandud meie Jumala koja kambrite ülemaks, sisustanud temale suure kambri, kuhu varem oli pandud roaohvreid, viirukit, riistu, ning vilja, veini ja õlikümnist, mis oli määratud leviitidele, lauljatele ja väravahoidjatele ja preestrite tõstelõive. Need salmid kõnelevad üpris kurikavalatest kulisside tagustest sobingutest. Toobia, kes oli olnud äge Jeruusalemma müüride taastamise vastane, oli tänu ülempreester Eliasibile saanud enda käsutusse suure luksushoone lausa Jeruusalemma templis. Lisaks kõigele oli Toobia ammonlane. Nehemia raamatu 3. peatüki 35. salm. Loen 13. peatükist salmid 6-8. Ma ei olnud Jeruusalemmas, kui see kõik juhtus, sest Artahsasta, Paabeli kuninga 32. aastal olin ma läinud kuninga juurde. aga mõne aja pärast palusin ma kuningalt luba ja tulin Jerusalemma. Ja kui ma märkasin, missuguse paha teo Eliasib Toobia pärast oli teinud, sisustades temale kambri Jumala koja õues, siis ma sain väga pahaseks ja viskasin kõik Toobia koja asjad sellest kambrist välja. Kui kassid on kodunt ära, siis on hiirtel pidu. Seda sai nüüd näha ka Nehemia. Aga ta ei jäänud olukorra üle kurtma, vaid tegutses otsustavalt. Ta oli vapustatud ja vihane. Aga Toobia juhtum ei olnud ainus, mis oli läinud Nehemia äraolekul hullusti. Loen salmid 10 ja 11. Siis ma sain teada, et leviitidele ei olnud antud nende osa ja seepärast olid leviidid ja lauljad, kes pidid teenistust pidama, põgenenud iga üks oma põllule. Ja ma riidlesin ülematega ning ütlesin, mis pärast on Jumala koda maha jäetud. Ja ma kogusin nad kokku ning panin nad nende ametisse. Leviidid pidid minema jälle maad harima, kuna rahva juhid ei olnud oma ülesandeid täitnud. Jerusalemma jäämine oleks tähendanud neile nelga jäämist. Selleski osas lõi Nehemia taas korra majja. Loen salmid 12-14. Ja kogu Juuda tõi kümnist viljast, veinist ja õlist varaaitadesse. Ja ma määrasin varaaitade ülemaiks preester Selemia ja kirjatundja Saadoki ja leviitide hulgast Pedaja ja neile abiliseks Haanani, Matanja poja, Sakkuri poja, sest neid peeti ustavaiks ja nende kohus oli jagada oma vendadele. Mõtle mu Jumal minu peale selle pärast. Ära kustuta mu häid tegusid, mis ma olen teinud oma Jumala koja ja selle teenistuse heaks. Nehemia oli templi ja Jumala teenistuse heaks igal juhul palju teinud. Ta ei olnud küll preester, aga ta kandis hoolt, et needki asjad oleksid korras. Aga ikka veel oli probleeme, mis vajasid lahendamist. Loen salmid 15-18. Neil päevil nägin ma Juudamaal mõningaid, kes hingamispäeval surutõrsi sõtkusid ja kes viljakoormaid tõid ja eeslite selga panid, nõnda samuti ka veini, viinamarju, viigimarju ja igasuguseid koormaid hingamispäeval Jerusalemma tõid. Ja ma manitsesin neid, et nad sel päeval toiduaineid müüsid. Seal elas ka tüüraslasi, kes tõid kala ja igasugust kaupa ning müüsid hingamispäeval juutidele Jerusalemmas. Siis ma riidlesin Juuda suurnikega ja ütlesin neile, mis kõlvatu tegu see on, mida te teete, et te hingamispäeva teotate. Eks teinud meie vanemad nõnda samuti ja eks lasknud meie Jumal tulla kogu selle õnnetuse meie ja selle linna peale. Ja hingamispäeva teotades te suurendate veelgi viha Iisraeli vastu. Nähtavasti olid hingamispäeva seadusi rikkunud inimesed kõigist rahvakihtidest. Ülemate patuks oli, et nad polnud takistanud oma kaasmaalasi seda tegemast. Muuhulgas kuulsime siin sellisestki üksikasjast, et tüüraslased hoolitsesid kalade toomise eest Jerusalemma. Küllap olid nad kalavärava agarad kasutajad. Nehemia sai aru, et paljas manitsemine ei talitse hingamispäeva seaduste rikkujaid. Sellepärast võttis ta tarvitusele konkreetsed abinõud. Loen salmid 19-21. Ja nii pea, kui Jerusalemma väravais hingamispäeva eel oli läinud pimedaks, käskisin ma väravat sulgeda ja lubasin need avada alles pärast hingamispäeva. Ja ma seadsin mõned oma sulastest väravate juurde, et hingamispäeval ükski koorem sisse ei tuleks. Siis jäid kaupmehed ja igasuguse kauba müüjad kord või kaks välja poole Jerusalemma. Ja ma manitsesin neid ning ütlesin neile, miks jääte ööseks müüri taha? Kui te seda veel kord teete, siis ma pistan oma käe teie külge. Sellest ajast ei tulnud nad enam hingamispäeval. Ööpäeva vahetuseks peetakse Iisraelis praegugi aega õhtul kella 6 paiku. Nii algab ka sabatipäev reede õhtul ja sellepärast läskiski Nehemia linnaväravat sulgeda reede õhtul enne päikeseloojangut. Algul ei tahtnud kaupmehed linna uut korda tõsiselt võtta, aga Nehemia ähvardus pani nad mõistma, et olukord on tõesti muutunud. Loen salmid 22-25. Ja ma käskisin leviite, et nad endid puhastaksid ja tuleksid väravaid valvama, et hingamispäeva pühitsetaks. Mõtle minu peale, mu Jumal, sellegi pärast ja ole mulle armuline oma rohke helduse pärast. Neil päevil nägin ma ka juute, kes olid naiseks võtnud astotlasi, ammonlasi ja moabe. Ja nende lastest rääkisid pooled astodi keelt või mõne muu rahva keelt, aga juudi keelt nad ei osanud rääkida. Siis ma riidlesin nendega ja sajatasin neid, peksin neist mõningaid mehi ja katkusin neilt karvu. Ja ma vannutasin neid Jumala nimel, te ei tohi anda oma tütreid nende poegadele ega võtta nende tütreid oma poegadele või ise endile. Lõpuks avastas Nehemia kolmandagi tõsise üleastumise Moosese seadusest. Selgus, et hoolimata kõigist tõotustest olid paljud iisraellased abiellunud mittejuutidega. Nehemia käitumine näitab tema ägedat loomust ja viha. Karvade katkumine tähendab habeme rebimist. Nehemia tõesti ei kartnud oma meelt ja tundeid väljendada. Loen salmid 26 ja 27. Eks ole Saalomon, Iisraeli kuningas, selle läbi pattu teinud. Paljude rahvaste hulgas ei olnud tema sarnast kuningat. Ta oli oma Jumalale armas ja Jumal pani tema kuningaks kogu Iisraelile. Aga tedagi saatsid võõramaa naised pattu tegema. Kas me siis peame kuulma teistki, et teete samasugust suurt pahategu, võttes võõramaa naisi ja murdes nõnda meie Jumalale truudust? Piibli lugejaid ajab mõnigi kord segadusse see, et nendegi inimeste kohta, kes on koguni eelkujunditeks Jeesusele, räägitakse ka ebameeldivaid asju. Piibel tõesti ei püüa ilustada ega varjata kellegi patte. Neist Nehemia sõnadest näeme selgelt, et Saalomon tegi valesti, võttes endale palju naisi. Järelikult see, et kuningate raamatutes räägitakse Saalomoni tuhandest naisest, ei ole talle kiituseks, vaid see näitab tema pattu. Just võõrad naised said isegi Saalomonile Jumalast taganemise ajendiks. Muidugi. Küllab leidsid nii Saalomon kui ka Nehemia aegsed iisraellased oma teguviisile häid põhjendusi ja õigustusi. Aga ükski seletus ei muuda asja olemust. Mis on ohtlik, see jääb ohtlikuks. Loen 28. salmi. Ja üks ülempreester Eliasibi poja Joojada poegadest oli hooronlase Sanballati väimees, aga ma ajasin ta enese juurest ära. Sanballat oli olnud vist kõige ägedam Jeruusalemma müüride taastamise vastane. Ja nüüd tuleb välja, et ülempreestri pojapoeg oli võtnud naiseks Sanballati tütre. Sellised uudised on täiesti uskumatud ja terve mõistuse vastased, aga samas vägagi tõelised. Kõige kõrgemalgi positsioonil olevad inimesed võivad langeda mis tahes pattudesse. Oma huvid ja päevapoliitika saavad väga kergesti tähtsamaks kui see, mida on öelnud Jumal. Ega suuremas osas meieaegses kristluseski ole see teisiti. sellest ka kristluse sisemine jõuetus. Sellelegi üksikasjale mõeldes võib mõista endisest selgemini, kui suur ime see oli, et Nehemjal müüri parandamine üldse kordaleks. Vaenlasi ja seest poolt õõnestajaid oli nendegi hulgas, kes oleksid pidanud olema esimesed Jumala rahvast vaenlaste vastu kaitsma. Nagu öeldakse, veri on paksem kui vesi. Loen salmid 29-31. Mu Jumal, pea neid meeles, et nad on rüvetanud preestriametit ning preestrite ja leviitide lepingut. Nõnda ma puhastasin neid kõigest võõrast ja seadsin teenistuskorrad preestritele ja leviitidele iga ühele tema töö ning puude ja uudse vilja toomiseks määratud ajad. Meenuta mu Jumal seda minu heaks. Selle palvega lõpeb Nehemja raamat. Pärsia kuninga õukonnast tulnud joogikallaja ei olnud mitte ainult hea organisaator. Enne kõike oli ta Jumala inimene, kes tahtis, et tema rahvas loobuks Jumala tahte vastasest elust ja pöörduks elava Jumala poole. Nehemjat võiks täie õigusega nimetada ka usupuhastajaks. Tema tegevus sundis iisraellased, kaasa arvatud ülikud, võtma tõsiselt Jumala sõna. Nii oli Nehemjaga ärkamise käskjalg. Seda oli ka preester Esra, kelle seaduse tundmine pani inimesed nägema oma pattu ja igatsema andeks andmist. Üheskoos saatis see tandem korda, et asumiselt tagasi tulnud iisraellased ei tulnud tagasi mitte ainult Jeruusalemma, vaid ka Jumala sõna juurde ja seega Jumala tundmisele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud Nehemja raamatu uurimise. Järgmisel korral liigume taas Uude Testamenti ja alustame Pauluse teise kirja korintlastele tundma õppimist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Kõike head ja kuuleme jälle.